Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
V Vatikanu je izšel priročnik o postopkih pri obravnavi zlorab nad mladoletnimi. Na Filipinih molijo za narodno ozdravljenje. Libanonski kardinal Raj, neutralni status za Libanon, rešitev za sedanjo krizo. Prisluhnili bomo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanje grobišč in pieteta. Kongregacija za nauk vere objavlja navodila za uporabo, ki korak za korakom vodijo tistega, ki mora ugotoviti resnico, kadar klerik zlorabi mladoletnika. Natančen in podroben odgovor na tako imenovana najbolj pogosta vprašanje. To je v bistvu vademekom Kongregacija za nauk vere. Priročnik z navodili, ki na nekaj več kot 30 straneh in v 9 poglavjih odgovarja na glavna vprašanja glede nekaterih točk postopka o obravnavanju v primeru spolne zlorabe nad mladoletnimi, ki so jih zagrešili kleriki. Ne gre torej za normativno besedilo ali za novo zakonodajo na tem področju, ampak za orodje, ki je namenjeno pomoči ordinarjem in pravnikom, ki morajo v konkretna dejanja prevesti kanonske predpise o delicta gravior, ki za celotno cerkev predstavljajo globoko in bolečo rano, ki mora biti ozdravljena. Vademekom, ki so ga zahtevali na srečanju predsednikov škofovskih konferenc vsega sveta o zaščiti mladoletnih v cerkvi, ki je bilo v Vatikanu februarja 2019, je objavljen v različici 1:0, ker se predvedeva njegovo občasno posodabljanje na osnovi sprememb veljavne zakonodaje ali prakse kongregacije, le poglobljeno poznavanje zakona in njegovih namenov, beremo, bo lahko služilo resnici in pravičnosti, ki jo je treba s posebno pozornostjo iskati na področju delicta graviora, zaradi globokih ran, ki jih povzročajo cerkvenemu občestvu. Kaj predstavlja kaznivo dejanje? Kako poteka predhodna preiskava? Kakšni so možni kazenski postopki? So torej nekatera vprašanja, na katera je podrobno in natančno odgovorjeno s stalnim sklicevanjem na veljavne zakonike, na moto proprio Sacramentorum Sanctitatis Totela Janeza Pavla II., ki sega v leto 2001 in ga je posodobil Benedikt XVI. Leta 2010, ter nedavni moto proprio Vos estis lux mundi, ki ga je sprejel papež Frančišek leta 2019. Poleg tega se v nekaterih primerih navajajo razlike med zakonikom kanonskega prava za vzhodne cerkve in zakonikom cerkvenega prava za latinsko cerkev, naprimer v poteku izvensodnega kazenskega procesa oziroma administrativnega, ki skrči postopkovne formalnosti, da pospeši pravičnost, vendar ohrani ista jamstva nedotaknjena. Latinska cerkev ne predvideva prisotnosti pravnika, medtem ko je za vzhodne cerkve njegova prisotnost obvezna. Iz priročnika izhajajo zlasti 4 zahteve. Najprej zaščita človeške osebe. Od cerkvenih oblasti se zahteva, da si prizadevajo, da bodo domnevno žrtev in njegovo družino obravnavali dostojanstveno in spoštljivo. Treba jim je nuditi sprejem, poslušanje in spremljanje, tudi s pomočjo posebnih služb, pa tudi z duhovno, medicinsko in psihološko pomočjo, odvisno od posameznega primera. Enako je mogoče ravnati tudi v odnosu do obtoženega, poudarja priročnik. Poleg tega se opozarja na varovanje dobrega imena vpletenih oseb, če tudi je v primeru nevarnosti za skupno dobro poudarjeno, da širjenje novic o obtožbi ne predstavlja kršitve dobrega imena. Čeprav je kaznivo dejanje očitno storjeno, mora biti obtoženemu vedno zagotovljeno uveljavljanje pravice do obrambe. Istočasno je v 9. poglavju poudarjeno, da ima obtoženi vse od trenutka, ko izvemo za možno kaznivo dejanje, pravico, da vloži prošnjo za spregled vseh bremen, ki so povezana z njegovim kleriškim stanom, vključno s celibatom in v kontekstu od morebitnih redovnih zaobljub. Takšno prošnjo je pisno treba poslati papežu preko Kongregacije za nauk vere. Poleg tega se obtoženi lahko pritoži zoper kazenski postopek ali zoper upravni postopek, medtem ko na papežovo odločitev ni pritožbe. Drugi vidik, ki izhaja iz priročnika, je zahteva, da ordinari skrbno in natančno preveri kakršenkoli podatek, ki ga je dobil o domnevnem primeru zlorabe. Čeprav ni bilo formalne ovadbe, čeprav so novice širili množični mediji, vključno s socialnimi omrežji. Tudi če je vir anonimen, dokument predlaga, da vsako prejeto informacijo pozorno oceni in jo preišče. V veljavi pa seveda ostane sakramentalni pečat, V tem primeru mora spovednik prepričati spovedanca, da novico o domnevni zlorabi sporoči na drug način. Tretji vidik zadeva komunikacijo. Na več mestih priročnik omenja dolžnost spoštovanja uradne tajnosti, čeprav poudarja, da med predhodno preiskavo domnevna žrtev in priče niso zavezane molku, kar zadeva dejstva. Kljub temu se zahteva, da se ugiba vsakemu neprimernemu in nezakonitemu širjenju informacij v javnosti, zlasti v fazi predhodne preiskave, da ne bi ustvarili vtisa, da so dejstva že opredeljena. Istočasno je pojasnjeno, da cerkev ne more več zagotoviti zaupnosti pridobljene dokumentacije, če je prišlo do sodnega zasega ali odredbe za uročitev dokumentacije. En člen se potem zaustavi pri javnih objavah, ki jih je potrebno objaviti med predhodno preiskavo. V teh primerih se preporoča previdnost in uporaba bistvenih in jedrnatih oblik, brez senzacionalističnih sporočil in brez opravičevanja v imenu cerkve, saj bi s takim ravnanjem konec koncev anticipirali sodbo o dejstvih. In še, kot četrti vidik je izpostavljena pomembnost sodelovanja med cerkvijo in državo. Poudarjeno je na primer, da cerkvena oblast tudi brez izrecne normativne obveznosti predstavi ovadbo pristojnim civilnim oblastem vedno, kadar meni, da bi bilo to nujno za zaščito prizadete osebe ali drugih mladoletnih pred nevarnostjo nadaljnjih hudodelnih dejanj. Istočasno je omenjeno, da mora preiskovalna dejavnost potekati o spoštovanju civilnih zakonov vsake države. Končno so poudarjena še druga posebna pojasnila. Prvo zadeva predvidnostne ukrepe. Ti niso kazen, ampak so upravna dejanja, ki se lahko naložijo takoj od začetka predhodne preiskave. Da bi zaščitili dobro ime upletenih oseb ter javno dobro, ali da bi se izognili pohujšanju, prikrivanju dokazov ali možni grožen domnevni žrtvi. Ko prenehajo vzroki ali po končanem postopku, se previdnostne ukrepe lahko prekliče, pri tem pa se priporočata previdnost in razsodnost. Drugo pojasnilo zadeva uporabo izrazov suspensione ad divinis za označitev prepovedi opravljanja službe, ki je naložena kot previdnostni ukrep nekemu kleriku. Priročnik predlaga, da bi se izogibali temu poimenovanju v fazi predhodne preiskave, saj gre za kazen, ki v tej fazi še ne more biti naložena. Raje naj se uporabi izraz prepoved opravljanja službe. Prav tako se zahteva, da se med predhodno preiskavo izogiba predstavitvi upletenega klerika.
Na Filipinih od 16. julija do 5. avgusta poteka molitev za narodno ozdravljenje. Novi koronavirus je namreč le ena izmed kriz, s katerimi se sooča država v zadnjem času. Monsignor Villegas, nadškof nadškofije Lingaje in Dagupan, ki je omenjeno molitev napovedal, je zapisal: "Če se oklenemo Marije, ne bomo nikoli nezaščiteni." Molitev se je pričela na današnji god Karmelske Matere Božje, sklenila pa se bo na praznik posvečenja Bazilike Marije Velike. Nadškof je župnikom nadškofije ob tej priložnosti napisal pismo, v katerem je opozoril na občutek nemoči in malodušnosti, ki preveva državo. Zaradi izrednih zdravstvenih razmer in socialno-političnih neredov imajo ljudje občutek, da ne morejo ničesar narediti, da ne morejo razumeti, kako biti Gospodovi učenci. Če se oklenemo Marije, je dodal, ne bomo nikoli nezaščiteni. Nadalje razloži tudi simboličen pomen števila 21. Toliko dni bo namreč potekala molitev. Spominja na upiranje Izraelcev po osvoboditvi iz Egipta. Po besedah monsignorja Villegasa se danes nahajamo v situaciji upora proti Bogu in zato vidimo posledice našega greha. Če želimo ozdraveti, se moramo po njegovih besedah najprej kesati. Prihodnje tri tedne bodo med vsako sveto mašo molili posebno molitev za posvetitev države Mariji ter molitev za narodno ozdravljenje. Tudi družine so povabljene, da zmolijo omenjeni molitvi ob koncu vsakodnevnega rožnega venca. 5. avgusta ob sklepu molitvene pobude pa bo v Baziliki naše Gospe v Manaoagu potekala slovesna sveta maša. Zaradi omejitev povezanih s pandemijo bodo v cerkvi prisotni samo duhovniki, redovniki in redovnice. Verniki so povabljeni, da se slovesnosti udeležijo preko neposrednega internetnega prenosa. Ne vdajajmo se malodušnosti in žalosti, ampak pojdimo k Mariji, naši materi. Zaupajmo vanjo in pri njej iščimo tolažbo, je sklenil pismo monsignor Villegas. V Libanonu se nadaljujejo protesti zaradi inflacije in korupcije, saj je pandemija predhodno krizo še poslabšala. Kot je v pogovoru za Radio Vatikan dejal antiohijski maronitski patriarh kardinal Raj, mednarodna skupnost ne odgovarja zadostno na prošnjo za pomoč, ki jo je izrazil Bejrut. Možno rešitev vidi v tem, da bi Organizacija Združenih narodov izglasovala nevtralnost države. Politična kriza je povzročila ekonomsko, finančno in socialno krizo. Libanonski parlament je notranje razdeljen zaradi prisotnosti Hezbolaha, ki je zelo vpleten v mednarodna vprašanja bližnjih držav. Zaradi celotne situacije velika večina prebivalcev trpi lakoto. Mobilizacija cerkve, Karitas in drugih humanitarnih organizacij je v veliko pomoč, saj je brezposelnost kar 50-odstotna. Tako je družinam zagotovljeno, da nihče ne bi umrl zaradi lakote. Povsod so velike potrebe, vendar pa je pred nudenjem pomoči Libanonu potrebna še razrešitev političnih vprašanj in reform. Delovanje vlade je v tem trenutku onemogočeno zaradi močnih notranjih nasproti. Ob teh težavah bi bilo primerno prositi Organizacijo Združenih narodov naj za Libanon razglasi status nevtralnosti. Takšna odločitev bi tudi mednarodno skupnost spodbudila, da ne bi čakala, ampak ukrepala. Libanon je pluralizem verstev. Država je sprejela narodni sporazum, s katerim so drug drugemu zagotovili sodelovanje pri oblasti. Nihče ni izključen. Tako sta zagotovljena mirno sobivanje in dialog. Maronitski kristjani, suniti in šiiti imajo točno določeno vlogo pri predsedstvu, vladi in parlamentu. Porazdelitev oblasti in odgovornosti vlade zagotavlja učinkovit odgovor na vsakršno morebitno trenje. V nasprotnem primeru ne bi bilo mogoče, da bi država s 4 milijoni prebivalcev sprejela 1,5 milijona beguncev, ki bežijo iz Sirije zaradi vojne, ter 500 tisoč palestinskih beguncev. Seveda pa soočanje s takšno situacijo ni lahko. Idealna rešitev bi bila ta, da bi se begunci vrnili v svoje države. Vendar pa to ni mogoče, dokler tam poteka vojna. Potrebno je rešiti to gostoljubno državo in status nevtralnosti je rešitev za težke probleme, s katerimi se soočamo.
Prisluhnimo nadaljevanju pričevanja Mitja Ferenca, odkrivanje grobišč in pieteta na simpoziju Sazuja o spravi.
Zakon o vojnih grobiščih je bil sprejet leta 2003. Pozor, skoraj 6 let po vložitvi v zakonodajni postopek. Torej šele 13 let po demokratičnih spremembah je parlament sprejel zakon o vojnih grobiščih in njihovo urejanje dodelil ministrstvu za delo. A potrebovalo se je nadaljnjih 7 let, da je politika spremenila neustrezno zakonsko dikcijo posvetilnega napisa žrtve vojne in povojnih usmrtitev Republika Slovenija v žrtve vojne in revolucionarnega nasilja Republika Slovenija. V mestnem času od sprejema zakona pa do spremembe posvetilnega napisa se grobišča niso označevala in v javnosti se je utrjevalo prepričanje, da zato, ker ni soglasja o posvetilnem napisu. Dejansko pa se je tudi potem, ko so se politiki o tem dogovorili leta 2009, postavila le ena plošča pred zaprta vrata rudnika v Hudi jami. Pomanjkljivost in neustreznost zakona se je pokazala ob prvih terenskih raziskavah in prekopih. Ni določal postopka raziskovanj, izločal nekatere vrste prikritih grobišč, stroške prekopa je dal na bremena sorodnikom in podobne. Naloge, ki jih pa jih je zakon določal, pa se niso izvajale. In ker zakon ni predvedel niti identifikacije DNK, je pristojno ministrstvo zavračalo vsakršno takšno identifikacijo. Pomembno, prelomnica je bila leto 2006, ko je ministrstvo prvič dovolilo prva terenska potrjevanja grobišč. In na podlagi izkušenj se je pripravila metodologija za sondiranja in izkope, kar je pomenilo velik napredek pri pridobivanju natančnejših podatkov iz grobišč in tudi korak naprej v odnosu do žrtev. V obdobju 2006-2009 smo raziskovali okoli 130 lokacij grobišč. Lotili smo se tudi zahtevnejših primerov. Potrdili, da je protitankovski jarek na Teznem v Mariboru za trupli zapolnjen najmanj v dolžini 930 metrov in da je najmnožičnejše grobišče v tem delu Evrope z okoli 15 tisoč žrtvami. Prvič iznesli žrtve iz miniranega kraškega brezna, Konfin 1. Začelo se je z geodetskimi potrjevanji grobišč. Urejena in označena so bila prva grobišča v Kočevskem rogu. Leta 2008 je bila zgrajena prva kostnica za začasno hrambo posmrtnih ostankov. Postavilo se je nekaj informativnih tabel. Kazalo je, da bodo postopki lahko končno tekli kontinuirano. 3. marca 2009, ko smo po 8-mesečnem kampanju prišli do žrtev v rudniku Huda Jama, si nisem mogel predstavljati, da bi nas lahko politika, potem ko je komisija že nekako normalno zadihala, uveljavila standarde pri prekopih in opravila prva sondiranja, lahko tako drastično spodrezala. Večkrat sem že povedal, da je bila Huda Jama prehuda za takratno oblast, zlasti za oba resorna ministra, za kulturo in za delo. Odločili so, da bodo razpadajoče človeške ostanke pustili, bodi si v plastičnih zabojčkih za sadje ali pa zakopane v jašku. Vsa dela na prikritih grobiščih, evidentiranje, sondiranje, izkopi, je ministrstvo za delo zaustavilo za več let. Letni program dela je ministrstvo pripravljalo v nasprotju z cilji in usmeritvami vladne komisije. Zato žal ne bomo mogli nikoli nadoknaditi teh 6 let od leta 2009 do 2015. Zaradi takšnega stanja je leta 2015 vzniknila ideja o dodatnem zakonu, ki bi zadeval le prikrita vojna grobišča. Sprejet je bil istega leta 2015. Poleg tega, da ureja postopke, ki jih zakon o vojnih grobiščih ni zajemal, nalaga državi obveznost za čim prejšnjo označitev in raziskavo in prekop žrtev. Vlada je za izvedbo dodelila stabilna finančna sredstva, ki se jih na podlagi sprejetega programa in razpisov razdeli v potrjevanje grobišč, v urejanje in prekope ter pokope. V 4 letih je bilo tako prekopano 1352 žrtev iz 32 grobišč in morišč. Posmrtni ostanki žrtev so prepeljani v Kostnico, v Maribor, dostojno pokopani ali predani svojcem, za pogreb v družinski grob, vzorci genetskega materiala, desna stegenica, za morebitno nadaljno DNK analizo in identifikacijo, so hranjeni v Kostnici v Škofji Loki, predmete se popiše in shrani, tiste pomembne za identifikacijo ali kazenski postopek zavaruje policija, ostali pa bodo predani muzejskim ustanovam. Med ključna pietetna dejanja v letu 2016 sodi kljub nekaterim nasprotujočim odločitvam pokop 778 žrtev iz skladišča ali tako imenovane kostnice v Barbara rovu na Mariborsko pokopališče Dobrava in kasneje še preostalih 625 žrtev, ko se je izkop v jašku lahko nadaljeval. Med presenetljive rezultate v letu 2017 je prav gotovo izkop Romov v Iški vasi in v Boncerjih, med katerimi je bila polovica mladoletnih, tako v prvem kot v drugem grobišču. Med pietetnimi dejanji so prav gotovo pokopi žrtev na pokopališčih in družinskih grobovih. Za leto 2016 in 2017 naj omenim uradne pogrebe posmrtnih ostankov iz Krimske jame, iz jame Žiglovica in skupinski pokop žrtev iz grobišč Konfin 1 in Konfin 2. V nizu spravnih dejanj naj omenimo opravičilo predsednika republike, sorodnikom umorjenega Rada in Ksenije Hribar ter družini Hudnik. Odnos države in družbe se bo pokazal ob prekopu iz največjega slovenskega grobišča. V letu 2019 je po nekajletnih neuspelih razpisih uspelo nam iznesti miniran material iz jame pod Macesnovo Gorico in priti do skeletnih ostankov v jami. Zapisano, ali povedano, lahko sklenem z ugotovitvijo, da so ureditvena dela samo v obdobju po sprejemu zakona 2015 do 2019 potekala na 173 grobiščih in moriščih in da so sedaj v naravi označena skoraj vsa.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.